Ey Rustam! Nima qilasan tomda mahallani sharmanda qilib? Toch pastga! Toch pastga!
Tushmayman!
Nimaga tushmaysan? Nega chiqib olding tomga?
Tushmayman!
Nimaga tushmaydi bu?
Men Dilfuza Ismoilovani 3 kundan beri kutyapman.
Ana Dilfuza opa!
Keling, keling, Dilfuza opa, xush kelibsiz qishlog'imizga.
Nima bo'ldi?
Siz bilan ashula etaman deb tepaga chiqyapti deydi Dilfuza opa.
Tush bu yerga.
O'tirishini qara.
Dilfuza opa kelmasa-lar tushmayman deyaptilar. Meni qo'yib yuboraman deyaptilar.
Bu san jinnimisan?
Tug'ib qo'yadi bu, qarang.
Chepaske.
Yo'q. Tushga tushaman. Lekin so'zim bor-de. Tushsam qo'yib yuboraman degan joyim bor.
O menga qana xotin qo'yadigan? Nimalar deb tashlading?
Uf.
Siz bilan qo'shiq aytaman deyaptilar. Keyin tushaman dedilar.
Ha, Rustam. Qo'shmaysam tushasanmi?
Ya, albatta.
Ha, bo'pti aytganim bo'lsa. Qani?
Dolonalar tagida janonalar.